La inimă. Pentru noi, femeile.
V-am regăsit, dragi ascultătoare. Știu că multe dintre voi doresc să evadeze din rutina zilei și să aibă măcar puțin timp pentru relaxare. Dacă nu ați reușit să plecați de acasă și să fiți, de exemplu, la o întâlnire specială cu femeile, iată, aveți ocazia în minutele următoare să fiți parte integrantă din reuniunea de suflet unde Gina Bulica a vorbit atât de clar și frumos despre o mare problemă a vieții. Cum să ne raportăm la standardele împărăției lui Dumnezeu, trăind totuși într-o lume în care valorile reale sunt răsturnate. Iată o problemă pentru care există o singură rezolvare. Dumnezeu. În Hristos ne regăsim integritatea. Dar despre toate acestea, haideți să ascultăm pe Gina Bulica, lector la Centrul Areopagus, care ne va vorbi în detalii.
Este o mare onoare să fiu împreună cu dumneavoastră, să fim toate la oaltă. Este așa un mare har. Pentru că iubirea lui a aprins în inimile noastre iubirea de Dumnezeu. Și în răspuns la această iubire, îl slăvim. Îi spunem mulțumim, Doamne, mulțumim că ai ales să ne creezi, mulțumim că ne-ai dat harul să fim femei. Și mulțumim că vrei să ne faci femei cu influență. Fiice ale regelui. Dar ce înseamnă în contextul societății românești contemporane acest lucru? Care este? Cum poate fi caracterizată societatea românească contemporană? Și vedeți aici, imaginea puțin se întunecă. Dacă avem foarte multe lucruri în comun cu surorile noastre din America, sunt multe lucruri și care ne deosebesc. Deși esența noastră umană, deși chemarea noastră, deși moștenirea noastră este aceeași, uneori aspectele vieții de fiecare zi, lucrurile cu care ne confruntăm, sunt diferite. Prin ce se caracterizează societatea românească în mijlocul căreia trăim în aceste vremuri? Evident, nu putem începe altundeva decât la, referindu-ne la instabilitatea economică. S-au schimbat multe în România. S-au schimbat de la Revoluție încoace multe. Dar câte din aceste schimbări sunt bune, câte ne zidesc, câte ne-au făcut mai fericite. Câte dintre noi au o viață mai bună decât am avut la Revoluție. Economia de piață a adus concurență, concurență acerbă, concurență mânioasă. Trăim un așa numit capitalism sălbatic și această concurență este adesea necinstită. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că și la noi, ca pretutindeni în lume, dar poate într-o formă specific românească, lucruri rele se întâmplă oamenilor buni. Lipsurile materiale, cele mai multe dintre noi ne confruntăm cu ele. A pune o pâine pe masa copiilor, ați vedea copiii ieșind din casă îmbrăcați frumos, decent, pantofii noi de sărbători, sunt foarte adesea o problemă pentru noi toate. Ne strâng inima. Duc la frustrare aceste probleme. Nivelul de stres crește. Stresul nu-i bun pentru sănătate. Dar cum să-ți permiți să te îmbolnăvești cu sistemul nostru sanitar? Nesiguranța zilei de mâine. Nesiguranța zilei de mâine. Și aceste lucruri din afară se reflectă înăuntrul nostru și încep să afecteze sfera moralului. Ce înseamnă sfera moralului? Setul de valori după care trăim. Într-o lume în care tot ce contează este să faci bani, în care viața este trăită pentru ziua de mâine, ca să am o pâine mai albă, ca să am ce să pun copiilor mei pe masă, unde mai este loc pentru moralitate? Unde mai este loc pentru valori adevărate? Unde mai este loc pentru spirit? Totul se relativizează. Standardele încep să dispară. Nu mai este loc pentru excelență. Avem de luptat cu mediocritatea în fiecare zi, la fiecare nivel. În cultură, în educație, copiii noștri la școală, ca să nu mai vorbim de cinste, de onoare, în câți oameni mai poți să ai încredere. Această goană nebună după aici și acum ne izolează unii de alții. Rezultatul? Individualism. Ne separăm unii de alții. Eu, foamea mea, pantofii mei, casa mea, mașina mea, nevoia mea, eu. Unde mai este loc pentru ceilalți? Realitatea este atât de dură încât încercăm să ne refugiem. Femeile, din păcate, au tendința de a se refugia în telenovele. O realitate zis idilică, atât de diluată și atât de deformată și prea adesea dezgustătoare. Bărbații aleargă tot mai mult după pornografie. Tinerii sunt tot mai prinși de calculator, de jocuri, de internet. Orice numai să scăpăm de realitatea aceasta care ne deranjează, care ne supără. Nu mai este timp pentru comunicare în familie. Nu mai este timp să stăm împreună la masă când. De-abia ne vedem unii pe alții. De-abia dacă reușim să schimbăm un minimum de mesaje prin care să comunicăm nevoile urgente. Totul este urgent. Cum se raportează o asemenea lume la standardele împărăției lui Dumnezeu? Prăpastia dintre valorile creștine, dintre morala promovată de creștinism și morala lumii în mijlocul căreia trăim, crește. Foarte adesea, mai mult decât vrem, suntem atinse de această murdărie a lumii din jur. O purtăm cu noi. Noi suntem lumea din jur foarte adesea. Și asta ne doare. Și ne simțim vinovate. Și în loc să venim cu vinovăția la cruce, alergăm departe de ea. Așa cum odată în Eden, când primul om și-a recunoscut căderea, a mers și s-a ascuns, pentru că era rușine. Câtă rușine ne copleșește? Pentru că nu putem fi cum vrem. Pentru că ne-am dorit să fim perfecte. Pentru că ne-am dorit să fim mai bune. Pentru că ne-am dorit să fim mai spirituale. Pentru că ne-am dorit să fim altfel. Pentru că suntem chemate să fim altfel. Pentru că suntem născute din nou să fim altfel. Mai mult decât atât, trăim într-o societate care este caracterizată printr-un spirit critic, negativ și destructiv. Până un român să spună un lucru bun, îți spune 5 lucruri rele. Dacă intrăm într-un loc, primul lucru pe care îl vedem este ce nu este în ordine, nu frumosul care ne înconjoară. Aceasta, în ceea ce ne privește pe noi femeile, este dedublată de o atitudine de marginalizare și vag, în cel mai bun caz, dispreț pentru femei. Femeia este umanitate de mâna a doua, ajutorul bărbatului, creată pentru bărbat. Deformare a valorilor Scripturii. Deformare care ne rănește. La ce conduc toate acestea? Imaginea noastră de sine se schimbă. Devine tot mai întunecată. Tot mai mult sumbră, tristă. Uităm că suntem prințese. Uităm că suntem fiicele regelui. Pe de altă parte, de la Revoluție încoace s-au deschis căi de comunicație. Avem acces la mult mai multă informație. Am aflat multe lucruri. Am înțeles că se poate și altfel. Am înțeles că avem drepturi. Și drepturile noastre sunt importante. Și nu mai suntem gata să acceptăm să fim călcate în picioare și terfelite. Dar, iubitele mele surori creștine, unde găsim în Biblie un limbaj al drepturilor? Să nu mă înțelegeți greșit, drepturile sunt importante. Este foarte important să ne cunoaștem drepturile, să ni le respectăm și să respectăm drepturile altora. Într-o societate căzută, afectată de păcat, este nevoie de lege, este nevoie de drept, este nevoie ca să afirmăm și să respectăm drepturile altora. Dar ce face limbajul drepturilor? Ne separă și mai tare. Dreptul meu vis-a-vis de dreptul tău. Niciodată drepturile nu ne unesc. Drepturile întotdeauna ne separă. Drepturile ne pun în antagonism. Unde este vorba de limbajul drepturilor, nu mai este loc de dragoste, nu mai este loc de renunțare de sine. Sunt eu, eu, eu și ceilalți. Feminismul n-a pătruns atât de mult în biserici, dar a pătruns în țară și cu pași repezi câștigă teren. De ce să mai fie femeia exploatată de bărbat? Destul. Și eu spun amin la asta. Dar dacă s-ar opri aici, ar fi bine. Însă ce aduce feminismul cu el? Aduce o amărăciune. Aduce deziluzie. Feminismul este deconstructivist. El doar dărâmă. Dărâmă totul, tot ce a fost până acum nu este bun, pentru că n-a fost bun pentru mine. Pentru că de secole femeia a fost persecutată. Și din păcate a fost. Dar nu putem, vorba englezului, să aruncăm copilul cu apa de baie. Feminismul nu aduce nimic bun pentru că nu zidește nimic. Feminismul nu clădește. Feminismul nu face ca nimic să înflorească. Doar dărâmă. Apoi, vârsta. La fiecare perioadă a vieții parcă avem alte tensiuni, alte probleme, alte temeri. În adolescență, teama de a crește, de a intra în viața aceasta nebună. La vârsta maturității, teama, anxietatea că nu voi putea să fiu destul de bună la servici, că nu voi putea păstra slujba, că nu voi putea să câștig suficient de bine. Că nu voi putea educa copiii destul de bine. Vor putea copiii mei să facă o școală? Oare voi putea să-i mai ajut în noul sistem școlar? Ce se întâmplă? Voi putea să fiu o soție bună? Va rezista căsnicia mea într-un context în care jumătate din căsnicii sfârșesc în divorț? Cum poți trăi ca o femeie temătoare de Dumnezeu în această lume în continuă schimbare și a cărei perspectivă pare atât de sumbră? Ce mai înseamnă să fii mamă, soție, adevărată creștină într-un asemenea context? Mai mult decât atât, unde este Dumnezeu când noi ne zbatem atât de greu, încercând să supraviețuim? Unde este Dumnezeu când în noi se ridică întrebări la care nu găsim răspuns? De ce trecem prin toate astea? Atâta frământare, atâta durere, atâta nedreptate. În Psalmul 11, împăratul David, împăratul poet, omului Dumnezeu, se pare că este frământat de probleme la fel de arzătoare ca și noi, într-un diferit context, într-o perioadă diferită. O altă formă a îmbrăcat toate acestea. Dar erau la fel de arzătoare pentru el. Și iată ce întreabă cu disperare regele David. și când se surpă temeliile. Ce ar putea să mai facă cel neprihănit? Când se surpă temeliile, ce mai putem face noi, femei creștine? Și iată răspunsul pe care cuvântul lui Dumnezeu îl dă. Și iată unde David găsește răspunsul la toate problemele care îl copleșeau pe el în acea vreme. Domnul. Domnul este în templul lui cel sfânt. Domnul își are scaunul de domnie în ceruri. Ochii lui privesc și ploapele lui cercetează pe fiii oamenilor. Ce înseamnă asta? Sunt două lucruri mari care într-un singur verset regele David le sintetizează. În primul rând, oricât ar fi de instabile temeliile pe care noi, în încercarea noastră frugală de a zidi ceva, ne-am pus speranța. Dumnezeu este deasupra lor. El nu se clatină niciodată. Oricât de grea ar fi situația economică, oricât de grea ar fi situația morală, Dumnezeu este deasupra. Dumnezeu nu se schimbă, El rămâne suveran, Dumnezeu este pe tronul Lui. Dar Dumnezeu nu este acolo pe tronul Lui, distant și indiferent față de noi. Dumnezeu privește. Ochii Lui privesc și ploapele Lui cercetează pe fiii oamenilor. Dumnezeul cel adevărat, Creatorul, El este aproape de fiecare dintre noi. El este în control, deasupra toate și totuși aproape de noi. Și dați-mi voie să vă citesc un pasaj dintr-un articol scris de o femeie. O femeie ca și noi, dar lovită mult mai adânc decât cele mai multe dintre noi. Johnny Erickson Tada. Cu toate știți povestea lui Johnny sau o mare parte dintre dumneavoastră ați auzit de povestea ei, când în plină tinerețe, fiind sportivă, și-a rupt coloana vertebrală și a rămas complet paralizată de la gât în jos. Și toată încercarea ei de a găsi un răspuns la această întrebare arzătoare, de ce, Doamne, de ce mie, de ce eu? Și iată ce spune Johnny. Știu că la Domnul se găsesc toate răspunsurile. Cei 35 de ani de paralizie au fost o adevărată școală pentru mine, în care am descoperit tot mai mult bogăția și adâncimea și minunăția și dulcea satisfacție pe care cuvântul lui Dumnezeu o conține pentru aceia care trec prin suferință. Dumnezeu știe ce face. O credință mai purificată, un caracter mai puternic și o inimă curată sunt doar câteva dintre răspunsurile la întrebarea de ce. Atunci însă, când ești lovit și când inima ți este stoarsă asemenea unui burete, sau când ești amorțit pe dinăuntru și nu știi dacă simțămintele ți sunt întoarse cu susul în jos sau cu rosul în sus, dacă cineva îți prezintă o listă cu 16 motive biblice pentru care toate aceste lucruri ți se întâmplă, nu face altceva decât să pună sare pe rană. Durerea nu încetează pur și simplu pentru că cineva i-a pus un diagnostic. Chiar dacă aceasta este un lucru bun, drept și corect. Când o persoană suferă, așa cum am suferit eu atunci când am avut accidentul, se simte ca un copil căruia i s-a întâmplat ceva rău. Și atunci vrei să mergi la tatăl tău mare și puternic și să-i spui, tati, de ce? Ei bine, eu nu cred că este în caracterul unui tată să-și privească copilul de sus cu o detașare rece și să-i spună, draga mea, mă bucur că m-ai întrebat. Planul meu, trebuie să înțelegi, este să realizezi cu tare sau cu tare lucru în viața ta. Când o fetiță suferă, ea vrea ca tăticul ei să o ia în brațe cu drag și să-i spună, nu te necăji, iubita mea, totul va fi bine, tăticul e cu tine. Aceasta este dorința noastră, nu-i așa? Vrem să ne simțim în siguranță. Mai mult decât atât, dorim acea asigurare din partea Tatălui că există o anumită rânduială în toată această realitate dureroasă cu care ne confruntăm, o realitate care transcende problemele noastre. Vrem asigurarea că, în ciuda aparențelor, tot ce este în jurul nostru nu se dezintegrează. Avem nevoie să simțim că este ordine și stabilitate în lume și că lumea este cumva un loc în care te poți simți în siguranță. Vrem ca Dumnezeu să fie în mijlocul problemelor, să fie în control. El trebuie să fie în mijlocul suferinței noastre și trebuie să fie bun, trebuie să fie tăticul nostru, cald, blând și plin de compasiune. Acesta este, de fapt, strigătul nostru atunci când întrebăm de ce. Problema suferinței nu este legată de ceva, ci de cineva. Prin urmare, spune Johnny, răspunsul la problemele noastre nu este un lucru, nu o situație economică mai bună, nu standarde morale impuse din afară în societatea din jurul nostru care să fie mai bune, mai drepte, mai corecte. Soluția la problemele noastre, spune Johnny, este o persoană. Iar Dumnezeu, și aici mi-a plăcut atât de mult încheierea acestui citat, Dumnezeu, ca orice tată bun, nu ne oferă atât de mult răspunsuri, cât se oferă pe sine. Aș vrea să vă spun că am un răspuns pentru fiecare problemă a economiei, pentru devastarea morală care este în România. Nu o am eu și nu o au conducătorii țării noastre. Oricât de mult ar încerca, pașii care se fac sunt încă mici. Dar am o persoană, o persoană care s-a coborât la noi, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, singurul fiu al Tatălui, El prin care toate lucrurile au fost făcute, a venit la noi, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Acesta este răspunsul la problemele noastre. În Hristos ne regăsim demnitatea care a fost zdrobită, poate pentru secole. În Hristos știm că ai Lui nu vor duce niciodată lipsă de o bucată de pâine. Și chiar dacă este uscată și chiar dacă nu e atât de albă cum ne-am dorit-o, dacă este luată cu mulțumire, El o binecuvintează și o transformă în provizia Lui pentru noi. Viața Sfintei Trăimi este dăruire de sine. Așa trăiește Dumnezeu, Dumnezeul unul în trei persoane. Tatăl tot ce are a dăruit Fiul și Fiul în ascultare și în supunere a pus totul la picioarele Tatălui. Așa suntem chemate să trăim și noi. Aceasta este existența plenară. Numai prin dăruire de sine este regăsire de sine. Nu individualismul lumii, nu eu. Când din puținul meu, când cu mijloacele mele slabe, întind o mână, chiar și tremurândă, spre cel de lângă mine. În aceasta eu mă regăsesc pe mine. Nu pe mine Gina Bulica pe care lumea ar dori să fiu, sau eu aș vrea să fiu, sau părinții mei și-au dorit să fiu, ci pe Gina Bulica pe care Dumnezeu a menit-o să fie, pe care El o vrea să fie, după chipul Lui, nu după chipul lumii. Cu cât ne dăruim, cu atât ne regăsim. Și parcă în niciun alt mod această dăruire nu și-a găsit o expresie mai frumoasă decât în marele har de a fi mamă. Aș vrea să vă dedic o poezie, o poezie a lui Ioan Alexandru, care se numește Mama. Și iată ce ne spune. Ca o ofrandă să le faci pe toate. Asta îți repeți în fiecare zi, când speli și calci și rabzi pe săturate și ostenită abia poți adormi. Pruncii smulți, hăinuțele rămase altuia mereu se potrivesc. Sunt mai calde pe cât par de roase. Pruncii mamii din iubire cresc. Unde lacrima e lucrătoare, nu mai poate nimeni profana. Pe cât fivei frunză întremurare, ții prin har de cea mai sfântă stea. Fiecare privire, mângâiere, să le atingă mila pe pământ. Asta-i tot. Și fiva înviere, unde jertfa s-a făcut cuvânt. Numai prin jertfă, vom putea fi sarea și lumina care Dumnezeu ne-a chemat să fim. Aceasta este chemarea noastră de femei creștine, să fim lumină și sare. Lumină ca să ardem și să ne consumăm arzând. Și sare ca să ne putem da binefăcătorul rost, doar dizolvându-ne. Aceasta este chemarea noastră de femei și de mame. Aceasta ne face lumină și sare. Mesajul creștinismului nu s-a schimbat de-a lungul secolelor. Împărății s-au ridicat și s-au scurs. Dar Dumnezeu a rămas același și mesajul lui a rămas același. El și puterea lui dătătoare de viață transcende vremi, culturi și orice fel de greutăți. Este la dispoziția noastră. Această putere care ne ajută să fim altfel este la dispoziția noastră atunci când în umilință ne plecăm înaintea Lui, în rugăciune și o cerem. Și aș vrea să închei cu doar două strofe din Nicolae Iorga, dintr-o rugăciune pe care el a scris-o, se numește Rugăciune Nouă. Pe calea vieții mele, purtând nesigur pași, cu slaba mea putere, stingher să nu mă lași, să simt în mine glasul ce spune da și nu. În orice fac, să fie ceva din ce ești tu, să-mi fie viața plină atât cât e de lungă și când va fi odată sfârșitul să-și ajungă în lumea viitoare să nu fiu fără rost, ci întors iarăși la tine, să simt ceea ce-am fost. Aceasta este rugăciunea mea pentru dumneavoastră.
Completând-o pe Gina Abulica, aș spune: Doamne ajută, Doamne dă izbândă și fă-ne femei după voia Ta. Așa cum ați auzit-o pe Gina Abulica, dacă ne regăsim identitatea în Hristos, vom putea trăi cu adevărat la standardele împărăției lui Dumnezeu. Cu această dorință ne despărțim și până la o nouă întâlnire, să fiți binecuvântate! Răspunsul la problemele noastre, dragi prietene, este Domnul Iisus Hristos. Lidia Iliesi, realizatoarea acestei emisiuni, vă spune la revedere!
Azi plutesc pe ape către țara mea, spre zările albastre, vrea la sfânta cetate ajunge voi eu, chiar de e noapte iarăși Iisus e farul meu. La sfânta cetate ajunge voi eu, chiar de e noapte iarăși Iisus e farul meu. Pe marea pieții și valul este greu, adesea desnădejdea a cuprins sufletul meu. Când marea spumată buiește cumplit, în barcă-i Domnul vieții, Iisus al meu iubit. Când marea că-i Domnul vieții, Iisus al meu barca mea, e negură și ceață și noaptea este grea. Furtuna lovește, eu am obosit, dar Iisus poruncește și tot. fi. Furtuna lovește, eu am obosit, dar Iisus poruncește și totu-i liniștit. Iisus, Tu-mi ești lumină, ești călăuza mea, chiar de e neagră noaptea, plutește barca mea. Spre poarta cea sfântă vâslesc eu cu drag, acolo-n strălucire Iisus mă așteaptă-n prag. Spre poarta cea sfântă vâslesc eu cu drag, acolo-n strălucire Iisus mă așteaptă-n prag. Strălucire, Iisus mă așteaptă-n prag, acolo-n strălucire, Iisus mă așteaptă-n prag, mă așteaptă-n prag, mă așteaptă-n prag.
De la inimă la inimă. Pentru noi, femeile.